9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Skupštini rasprava o amandmanima na predlog zakona o Beogradu na vodi. Učenici na prolećnom raspustu posle praznika nastavljaju se štrajki i pregovori sa ministarstvom. Grčka bi trebalo da plati dug Međunarodnom monetarnom fondu. Završava se Beogradski festival igre. Košarkaši Crvene zvezde i Panathinaikos igraju u posljednjem kolu top 16 faze Evrolige. U Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 7, Nišu 6 stepeni, danas sunčano i toplije, temperatura do 17 stepeni.
Lex specialis o projektu Beograd na vodi, kojim će između ostalog biti potvrđen javni interes i posebni postupci eksproprijacije i izdavanja građevinskih dozvola za realizaciju tog projekta, danas bi trebalo da bude usvojen u Skupštini Srbije. Poslanici će raspravljati o amandmanima, nakon čega se očekuje i glasanje. Zakon će podržati poslanici vladajuće koalicije, dok opozicija smatra da sa usvajanjem lex specialisa krše postojeći zakoni i ustav. U vladi tvrde da je projekat Beograd na vodi od nacionalnog značaja i da će obezbediti nova radna mesta i atraktivniji izgled Beograda, javlja Mirina Nikolić.
Na predloženi zakon koji se odnosi na utvrđivanje javnog interesa i posebne postupke eksproprijacije, a radi realizacije projekta izgradnje Beograda na vodi, podneto je oko 70 amandmana. Neki najavljeni amandmani poslanika vladajuće koalicije podneti su sa željom, kako je rečeno u načelnoj raspravi, da se zakon poboljša i stvori dobar pravni okvir za realizaciju projekta koji će pokrenuti srpsku privredu. Da podsjetimo, predlog je obrazlagao premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio da će se za 3 godine osjetiti prva korist od Beograda na vodi, da će biti uposlena građevinska industrija, te da će Beograd pokazati svetu bolje i čistije lice. Poslanici opozicije, koji su i podneli najveći broj amandmana, rekli su u utorak da su saglasni da Savsko priobalje treba urediti, ali da je lex specialis na ovaj način neustavan. Oni smatraju da javni interes ne mogu biti stanovi i tržni centri, te da kao garancija za ceo projekat služi jedna maketa i data reč premijera Vučića, bez ikakvih ugovora. Očekuje se da će rasprava o amandmanima biti zanimljiva i burna, ali se ne postavlja pitanje da li će lex specialis biti usvojen, jer vlada kao predlagač u Skupštini ima više nego dovoljnu većinu.
Osim opozicije, zamerke na projekat imali su i pojedini arhitekti i članovi Srpske akademije nauka i umetnosti. Ranije su Agencije za borbu protiv korupcije i organizacija Transparentnost Srbija upozorili da postoji rizik od korupcije. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali kaže da su primedbe neosnovane. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Primetbe da je lex specialis protivzakonit, između ostalog i zbog toga što nije predviđen tender za javne nabavke za radove, gradonačelnik Beograda Siniša Mali smatra neosnovanim. On kaže da su radovi iz ekonomskog interesa povereni samo jednom investitoru.
Sama je namera da bi ubrzali ceo proces, da investitor direktno ulaže u infrastrukturu. Investitor plaća, a grade domaća građevinska preduzeća. Što se tiče troškova raseljavanja, tu su troškovi bili stvarno zanemarljivi, s obzirom da je većina građana i većina preduzeća koji su tamo bili izabrala da sama sruši svoje objekte i da sama odnese taj građevinski materijal.
Procenjena vrednost doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta iznosi 33,7 milijardi dinara, koliko i cena javnih radova. Na upozorenje Transparentnosti Srbije da je zabranjeno da se plaćanja vrše prebijanjem dugovanja, gradonačelnik Mali odgovara da nije u pitanju konačna cifra.
Ono je samo procenjeni trošak koliko će to koštati. Da li će biti toliko ili ne, vidjet ćemo tokom realizacije projekta. Pazite, projekat će se realizovati sledećih 5, 10, 15 godina.
Prema rečima Zorana Živkovića iz Nove stranke, Srbije će, ukoliko ne pripremi teren za izgradnju Beograda na vodi, što je predviđeno ugovorom, plaćati penale. Priprema terena, kako kaže, košta koliko i sama investicija.
Ovde je ideja da država preuzme na sebe troškove uređivanja infrastrukture koje se procenjuju na preko 3 milijarde evra i da to bude naš ulog, a da investitor dođe sa svojim ulogom od počinje sa 300 miliona, a navodno će biti ukupno 3 milijarde.
Lex specialisom vlada Srbije pokušava da jednu grupu ljudi koja se dogovarala sa investitorom unapred amnestira od odgovornosti, ocenjuje Balša Božović iz DS-a. On podsjeća da će 3,5 milijarde evra za privođenje zemljišta nameni morati da plate građani Srbije.
Da bi investitor uložio svoj prvi dinar, svaki zaposleni građanin platit će direktno investitoru 2055 evra koje će mu staviti u džep.
Kako je najavio gradonačelnik prestonice, eksproprijacija zemljišta na obali Save trebalo bi da bude završena 4 meseca po usvajanju lex specialisa o projektu Beograd na vodi. Potom će biti izdate građevinske dozvole i radovi će i zvanično da počnu.
Za učenike osnovnih i srednjih škola počinje mini prolećni raspust koji traje do 15. aprila. Još nije poznato da li će posle raspusta nastava u pojedinim školama biti normalizovana ili će časovi i dalje trajati pola sata. U sindikatima kažu da su spremni da okončaju petomesečni štrajk ukoliko Ministarstvo prosvete pristane na minimalne uslove prosvetnih radnika, odnosno da nastavnici dobiju novčanu pomoć u visini neto plate. Dragan Matijević iz Unije sindikata prosvetnih radnika kaže za Vesti u 9 da će, ako ne bude dogovora, štrajk ipak biti nastavljen.
Ono što je izvesno, dakle, ukoliko se ne dogovorimo oko isplate te pomoći, što jeste ključ svih tih ovih današnjih problema u vezi sa štrajkom, štrajk će se nastaviti u ovom ili onom obliku. To ne zavisi samo od nas kakav će biti oblik, da li malo radikalni ili ovaj standardni, da kažem, zavisi svakako i od poteza ministra prosvete.
Ministar prosvete Srđan Verbić ponovio je da ne postoji način da prosvetari dobiju dodatnu platu. On je rekao da se pregovori sa sindikatima nastavljaju posle praznika i da će svi osmaci polagati završni ispit.
Ja mislim da je završni ispit možda i jedina stvar koja je zaista fair u ovakvoj školskoj godini, zato što je to objektivan test koji je isti za sve. I odnosi se na ono što su učili 8 godina. Đaci moraju i sami da se pripremaju ako imaju tu nesreću da su u školi gde nastavnici ne rade ono što im je posao, nažalost moraju sami da se spremaju. Prošle godine smo imali poplavu i to je bila vanredna situacija i u toj situaciji kada je ogroman broj đaka bio ugrožen, imali smo regularan završni ispit. Ne vidim zašto sada kada štrajkuje 13% škola, zašto ne bismo imali.
Verbić je rekao i da će nastavnicima plate biti umanjene za onaj deo za koji nisu radili, a da će novac dobiti kada nadoknade izgubljene časove.
Srbija ne može da se pohvali kvalitetom putne infrastrukture. Decenijama se najavljuje završetak autoputa nazvanog Koridor 10, a započeti su i radovi na deonicama Koridora 11. Resorna ministarka Zorana Mihajlović poručila je građevinarima da više neće biti tolerisano bilo kakvo kašnjenje radova. Ona je nenajavljeno obišla gradilišta Batajničke petlje na Novosadskom autoputu i druge trake autoputa na obilaznici od Dobanovaca do Ostrožnice, gde je zatekla mali broj radnika i mašina koje ne rade. Goran Rodić iz Građevinsko-inženjerske komore kaže za Vesti u 9 da ne može svako da radi velike kapitalne poslove u putnoj infrastrukturi.
Firme koje ne poštuju dinamiku i rokove imaju garancije koje su dale. Ako država nije ispunila svoje obaveze, znači platila ono što su izvođači uradili na vreme, pa zbog toga dolazi do zastoja, to onda ona mora da reguliše. Ali ako je sve izmirila obaveza, a nema izvođač, ni ljudi, ni mašine ne rade, ima da se aktivira garancija da se uvede novi izvođač. Ali znate što je to najveći problem? Što vi uvedete glavnog izvođača, a onda kooperantima da mu rade. A tu ne može da kontrolišete, to je njegov izbor. Tako da tu mora država jedan put stvarno i kao najveći investitor da dovede stručne ljude da vode nadzor i da pri ministarstvu postoji ekipa ljudi koja zna da tumači dinamiku i koja će da u hodu rešava probleme.
U Palati Srbije u Beogradu biće održana druga licitacija za prodaju službenih automobila u vlasništvu države. Vlada Srbije ponudila je ukupno 510 vozila. Na prvoj aukciji 26. marta prodato je 37 automobila za oko 14,5 miliona dinara. Pravo učešće u javnom nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 20.000 dinara po vozilu.
Slušate Radio Beograd 1. Grčki premijer Aleksis Cipras završava dvodnevnu posetu Moskvi, ali od Rusije nije tražio financijsku pomoć. Grčka bi danas trebalo da Međunarodnom monetarnom fondu isplati 450 miliona evra dospelog duga, javlja Majda Šimunec.
Grčka strana pre svega očekuje da će Moskva ukinuti embargo i da će zvanično Atini ponovo biti omogućen izvoz povrća i voća na veliko rusko tržište. Računa i na učešće u novom ruskom energetskom planu, odnosno gasovodu Turski tok, Također, Grci se nadaju povoljnijoj ceni gasa, a pokušat će da se izbore i za ukidanje penala, odnosno novčane kazne u visini od 100 miliona evra zbog nepoštovanja rokova, odnosno kašnjenja sa isplatama uvezenog ruskog gasa. Prema najavama, ruska strana je zainteresovana za investicije u ovoj zemlji, posebno za grčke železnice i luku Solun. Inače, atinski mediji najviše pažnje posvećuju jučerašnjem razgovoru u Kremlju Putin-Cipras, ocenjujući ga izuzetno značajnim za budućnost grčko-ruskih odnosa. Posebno se insistira na izjavi Ciprasa da je Grčka suverena zemlja i da ima pravo da samostalno vodi svoju spoljnu politiku u okviru međunarodnih obaveza, što je bio indirektan odgovor na primedbe iz Brisela da, kada je već otišao u Moskvu, grčki premijer ne zaboravi da se tamo ponaša kao šef vlade jedne države Evropske unije i da ne odstupi od linije Evropske unije u pogledu sankcija prema Rusiji. Mi smo ravnopravni partneri u Evropskoj uniji i nema mesta diskriminaciji. Naš problem je problem Evropske unije i rešavat ćemo ga u Briselu, poručio je Cipras. Zašto svi ostali evropski lideri mogu da dolaze u Moskvu, a grčki premijer ne, zapitao se na konferenciji za novinare ruski predsjednik Vladimir Putin, potvrdivši da Grčka nije postavila pitanje ekonomske pomoći, odnosno kredita, čime su pale u vodu sve spekulacije pojedinih medija da će Cipras u Moskvi sigurno tražiti zajam kako bi danas mogla da bude isplaćena rata kredita Međunarodnom monetarnom fondu od 450 miliona evra.
Porota suda u Bostonu proglasila je Džohara Carnajeva krivim za ubistvo troje ljudi i ranjavanje više od 260 osoba u bombaškom napadu na bostonski maraton pre 3 godine. Carnajev je proglašen krivim po 30 tačaka optužnice. Sud će se o kazni izjasniti krajem maja ili početkom juna.
Na današnji dan srušen je režim Sadama Huseina. Njegov odlazak je dobitak za irački narod, ali do danas nema raspleta krize u zemlji koja je mešavina sunita, šiita i drugih naroda, kaže za Vesti u 9 spoljnopolitički komentator Borivoje Erdeljan. Irak se danas uočava i sa eksplozijom ekstremističke islamske države s kojom niko ne može jednostavno da izađe na kraj. Ni vojno, ni politički, kaže Erdeljan.
To je ono što je teško nama shvatiti koji živimo van prostora Bliskog istoka, koji je jedna teško razumljiva smesa svega od politika, ideologija i ekonomskih razlika i naravno ogromnog interesovanja i ambicija drugih sila spolja koje imaju moć, ne samo da imaju želje i ambicije, nego i direktno da se umešaju, da raspaljuju, smiruju, ali nažalost, kako na Bliskom istoku biva, nikada smire i da region dovedu u jedno stanje da on se mirno razvije, napreduje za dobrobit onih svih koji u njemu žive, a i nas drugi koji u mnogome naravno zavisimo od stanja na u tom delu sveta.
Visoki oficir kurdskih snaga u iračkoj provinciji Kirkuku objavio je da su džihadisti Islamske države oslobodili više od 200 pripadnika manjinske zajednice Jazida, koje su mesecima držali u zarobljeništvu. Među oslobođenima ima žena i dece. Islamska država progoni Jazide otkad je zauzela velike delove teritorije Iraka i Sirije.
9 sati i 14 minuta, ovo je Radio Beograd 1. U Beogradu se završava 12. festival igre. U centru Sava nastupit će balet iz Bazela sa predstavama Vreme leti i Udruženi rat. Početak je u 20 časova. O festivalu Irina Dukić.
19 dana, 20 predstava, 2 izložbe, 13 baletskih kompanija iz 11 zemalja, oko 20.000 gledalaca. Ovako u brojevima možemo opisati 12. festival igre koji je publika od 23. marta mogla da prati u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu i Vršcu. Kako na samom kraju ovogodišnji festival igre komentariše osnivač i umetnički direktor Aja Jung.
Definitivno je Beograd postao vrlo prestižno mesto za susrete istaknutih baletskih umetnika i koreografa i ponosna sam uopšte i na naše goste, ali i na publiku festivala. Jednostavno čini se da je 12. Beogradski festival igre među najboljim evropskim festivalima umetničke igre.
12. Beogradski festival igre posjetili su istaknuti baletski umetnici, među kojima Jirži Kilijan, Roberto Zapala, Murad Merzuki i Richard Verlok, direktor baleta Bazel, čiji će igrači na vrhovima prstiju odigrati posljednja dva plesna komada na festivalu igre.
Bio sam u Beogradu pre otprilike 25 godina i bilo je divno biti ovde, međutim sad je još lepše biti u ovom ogromnom, preogromnom zdanju i igrati ovde sa toliko ogromnom razdaljinom od publike.
Od 2001. godine, kada postaje umetnički direktor baleta Bazel, Richard Verlok kombinuje klasičan i modern repertoar i uspešno sarađuje sa najznačajnijim koreografima. Među njima su Johan Inger i Aleksandar Ekman, čiji će koreografski komadi Vreme leti i Udruženi rad zatvoriti ovogodišnji 12. festival igre večeras u 20 časova na sceni Centra Sava.
U Kolačevoj zadužbini hori i simfonijski orkestar RTS-a održat će koncert pod nazivom Burne 20. O programu Aleksandra Paladin.
Kao solista imat ćemo prilike da slušamo, rekla bih, već maestralnog Aleksandra Šandorova, pijanistu koji nosi tu jednu snažnu pijanističku energiju. On je baš pravi solista za koncert koji je Bojan Suđić odabrao da izvede sa ansamblom i naravno sa njim, a u pitanju je Gershwinov koncert za klavir in F. Pored ove kompozicije imat ćemo prilike da slušamo i misu za dva hora Franka Martena, jedno delo koje se prvi put izvodi upravo kod nas, koje je interesantno i zbog te svoje kompleksnosti, zato što hor mora da se podeli na dva dela, dakle jedno delo masivnog zvuka i simfonija psalama, jedno od najčuvenijih dela Igora Stravinskog, koje je pozicioniralo ovog kompozitora upravo kao jednog od najznačajnijih kompozitora 20. veka.
S nama je Željko Stefanović, znači pričamo o sportu. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro.
I jutro se na početku o turniru u Houstonu.
Tako je, u svom prvom singl meču posle 17 mjeseci pauze Janko Dipsarević je zabeležio pobedu protiv Brazilca Klezara. Ovaj duel traje čak 2 sata i 38 minuta. Na kraju, pored radosti zbog Jankove izdržljivosti i snage i dobar povoljan konačan ishod. 2-1 za srpskog tenisera. Po setu ima 6-4, 3-6, 7-6. Njegov naredni rival je Kolumbijac Santiago Giraldo, trenutno 32. teniser sveta. Na WTA turniru u Charlestonu Jelena Janković igraće protiv 20-godišnje Danke Kovinić iz Podgorice. Prvi put u istoriji odigraće se srpsko-crnogorski meč na vrhunskom nivou u tenisu. U 20 časova i 45 minuta Crvena zvezda u svom posljednjem ovogodišnjem meču košarkaške Evrolige dočekuje ekipu Panathinaikosa. Crveno-beli najavljuju pobedu za oproštaj, a grčkom timu triumf je preko potreban za plasman u dalji tok takmičenja. Odbojkaši Vojvodine u prvom finalnom meču Challenge Kupa, nekadašnjeg CEV takmičenja pred 5000 gledalaca i u sjajnoj atmosferi novosadskog Spensa, pobedili su Benfiku sa 3:1 u setovima. Revanš susret finala igraće se u nedelju u Lisabonu. Fudbaleri Čukaričkog i Partizana finalisti su Kupa Srbije. Ekipa s Banovog Brda ponovo je, ovoga puta u gostima, bila bolja od Voždovca i savladala ga rezultatom 4:1. Partizan takođe je u dve utakmice uspešniji od svog rivala. Juče kao gost pobedio Jagodinu sa 2:0. Finale Kupa Srbije igra se 20. maja na stadionu Rajko Mitić. I za kraj vaterpolo u A grupi Lige šampiona, Radnički iz Kragujevca u gostima poraženo od Barcelonete 9:7, čime su momci iz Kragujevca šanse za učešće na Final Six takmičenju sveli na teoriju. U grupi B Partizan je na Banjici izgubio od mađarskog Solnuka, gosti su bili bolji rezultatom 13:7.
Bio je to Željko Stefanović. Ako volite sport, tu je polučasovni žurnal u 15:30, a ako volite radijske razgovore i polemike, preporučujemo Talasanje.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srbija je uspešno okončala proces skrininga u pregovorima sa Evropskom unijom. Spremna je za otvaranje prvih poglavlja. Kada se tome možemo nadati i zašto još nije formiran pregovarački tim? Gosti emisije su Tanja Mišević, šefica pregovaračkog tima, Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Sonja Stojanović-Gajić iz Centra za bezbednostnu politiku. Talasanje četvrtak od 11:05. Autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
U opštini Kruševac, Južna Morava se ponovo izlila kod mesta Đunis, ali ljudi i objekti nisu ugroženi. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će se vodostaj Južne Morave danas kretati iznad granice vanredne odbrane od poplava. Na teritoriji Vranja, Prokuplja, Zaječara, Jagodine i Niša vodostaj reka su u opadanju.
U selu Bogalinac u opštini Rekovac proradilo je klizište koje je ugrozilo 15 domaćinstava. To kaže za Vesti u 9 predsjednik opštine Predrag Đorđević.
Teren je takav, znači da nekih desetak hektara, da nam je koncentracija svih objekata, kako stambenih, tako i ekonomskih, kliza prema udolini Voljevačkog potoka. Komisija naša je juče bila na terenu, detaljno je trenutno stanje popisala. Jedan objekat sigurno biće proglašen neupotrebljivim, stambeni objekat, pet ekonomskih takođe, i pomoćnih objekata su tri koji su već srušeni. Obračunaće se direktna šteta vrlo brzo, za dan, dva, i to će da obavestimo, znači, nadležno ministarstvo u Vladi Republike Srbije.
Opština Rekovac je najmanja i nedovoljno razvijena opština u Pomoravskom okrugu.
A prema poslednjim merenjima u Nišu je 7, u Kragujevcu i Novom Sadu 8, u Beogradu 9, u Negotinu 12 stepeni. Danas sunčano i toplije, najviša temperatura do 17, u Beogradu 14 stepeni, za vikend temperatura od 20 do 24 stepena.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Jelena Perendija, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.